Mitt navn Lill Gjerstad Andersson, og nå jeg tilbake med en ny sesong av podcasten Etter natt kommer dag. Det har sittet litt langt inne å starte opp igjen, så først har jeg lyst til å bare si hei til deg som strever, til du som kjenner den styggen på ryggen, til deg som har mistet gleden, til du som har slått deg litt av, som kanskje later som, til deg som har en god dag, til deg som synes det vanskelig å se noen du glad I, har det vondt. Hei, å bli sett, å bli møtt, å bli lyttet til, det kan hjelpe, om så bare litt. Og I dag så har jeg lyst til å starte å snakke om det jeg brenner aller mest for, da, som psykisk helse, hvordan det påvirker oss, hvordan det påvirker meg, det å føle seg ensom og litt utenfor når livet ikke helt blir det du hadde drømt om og det du trodde det skulle bli. Så jeg har fått med meg Monica, som har vært med før.
Hei, hei.
Hei. I dag skal vi prøve å ha det som en typ samtale rundt det å føle seg ensom og utenfor med de diagnosene vi har. Og så har jeg bare lyst til å si at jeg har vært veldig klar nå for å starte en ny sesong. Da går det veldig fort for meg. Da går jeg jo rett på å dele det på mine sosiale medier og spør etter noen som vil være med og så videre. Har fått veldig mye respons og skriver opp mange navn. Fordi at for en sånn, halvannen måned siden så holdt jeg et foredrag igjen som det var lenge siden jeg hadde gjort. Og følte at nå var jeg skikkelig ekte. Nå var jeg meg. Med både mine gode og dårlige sider. Og kjente bare, det jo det her jeg skal. Jeg må fortsette å prate om livet. Men så I går så var jeg igjen på et arrangement og skulle dele et par tekster. Og så bare synes jeg at jeg ikke var så flink som jeg burde vært. Og da mener jeg ikke sånn flink, men flink på å treffe de jeg skulle treffe med mitt budskap. At det ble kanskje mer sånn påtatt når jeg delte det. Og det gjør jo at jeg går rett inn I grubleriene mine, som en veldig dårlig egenskap eller en sykdom til slutt. Så derfor så ble det liksom sånn, mistet jeg litt sånn piffen, men så tenker jeg, kanskje det da det viktig for meg likevel å gjøre det her da, fordi det det å leve med en psykisk utfordring, at man får så lite selvbilde, man tror så lite om seg selv. Så Monica, siden vi var her sist og pratet, så har jo begge vi vært på et nytt opphold på Modum Bad. Når du var her sist, så delte du jo, vi delte både om Modum Bad, men også om hvor mørkt livet ditt har vært. På en skala fra 1 til 10, hvordan det nå etter et nytt opphold?
Det vanskelig å si. Jeg synes det går opp og ned. Jeg synes det fortsatt vanskelig. Vært veldig mørkt akkurat den perioden nå. Oppholdet på Modum ble litt annerledes denne gangen. Jeg synes jeg dro derfra mørk I forhold til forrige gang jeg dro. Jeg følte meg nok sterkere forrige gang, men jeg føler også at jeg har fått mye innebord som gjør meg sterkere nå da. Som gjør meg stødigere. Men den depresjonen slipper nok ikke helt taket. Så det opp og ned dager.
Ja, jeg kom jo hjem fra Modum før deg, Monica, og kom rett hjem til sommerferien, sånn som sist.
Men unnskyld, kanskje ikke alle vet hva Modum
Ja, det kanskje vi skal ta litt først.
Ja, fordi jeg gikk rett på det, men det ikke alle som hører, har hørt dem før.
Så det første jeg vil gjøre, er, hvis du ikke har hørt noen episode før, så hører du på den som heter Modum Bad mm. med Monica og meg.
Mm.
Men Modum Bad er, vær så god.
Hva kaller man det? En institusjon, egentlig, med flere avdelinger innen depresjon, angst, traume, med mer,
vil jeg si. Familieavdeling, ja. Hvor man tar inn en hel familie.
Spiseavdeling, hvor de som sliter med å spise, med veldig dyktige terapeuter, og,
ja.
Ja. Så man er en del uker av gangen, da.
Ja.
Mm.
Et veldig respektert sted, et mm. anerkjent sted.
Med flinke folk.
Ja.
Mm.
Opplever jeg vel kanskje at mange sier, nei, legen min sier det ikke er vitsig å søke Modum, er så lang ventetid, mm. eller kommer ikke inn der. Jeg råder jo alle til å søke hvis man har behov for det.
Mm.
For det er ikke en allmennlege som kan avgjøre om du får plass der, det er jo de som er der. Som
ja, og så kommer man jo inn på et vurderingsopphold, hvor man er en uke eller som de ser om du trenger det, om du passer inn til å jobbe med det.
Mm. For det er ikke sånn at jobben gjøres av de som jobber der.
Nei.
Den jobben må vi gjøre.
Ja, absolutt.
Så jeg kan si akkurat nå, etter å ha vært på 2 år da, så var jeg 1,5 år på institusjon.
Ja, det er svært å si.
Når jeg tenker på utredning 2 ganger og 2 opphold,
mm.
og jeg som er så hjemmekjær, skal ikke være borte fra mine, så har det kostet, men det har vært veldig viktig. Men jeg kjenner nok også at akkurat nå så er jeg veldig ferdig
mm.
med sånn type behandling.
Behandling, ja.
Men jeg fortsetter jo, jeg går jo fortsatt i terapi
mm.
Hver uke. Kan jeg ha ikke peiling på hvor lenge det vil vare. Men kjente at de 2 oppholdene, selv om jeg var på samme avdeling, depresjonsavdelingen, kunne kanskje vært på traume. Det vet jeg ikke. Men liker veldig godt måten de jobber på depresjonsavdelingen. Men det var 2 veldig forskjellige opphold.
Mm.
Den første gangen ble jeg veldig knyttet til gruppa mi. De ble noen av de jeg åpnet meg mest for.
Mm.
Gruppa mi hjalp meg veldig til å åpne meg. Gjorde at jeg forstod modellen. Gjorde at jeg forstod hva terapeutene letet etter når vi jobbet.
Mm.
Det var ikke at jeg skulle sitte og fortelle, ja, så den 16. desember 2001 så skjedde det og det og det og det, og livet mitt endret seg. Det var ikke det jeg skulle snakke om. Jeg skulle snakke om hvilke følelser jeg sitter og holder inne. Den egenverdien min som er veldig liten, og det å sette grenser og alt det der. Men når jeg var der nå sist, så vet jeg ikke om det også var litt det at jeg visste hva jeg skulle gjøre, sånn at jeg benyttet meg veldig godt av terapitimene 1-1.
Mm.
Benyttet meg veldig godt av presten, mm. og bare det å være på Modum.
Mm.
Finne en ro i meg selv og alt det der. Men 2 veldig forskjellige opphold, men som gjorde at jeg kom ut på at jeg følte meg veldig sterk når jeg kom ut nå,
mm.
men fortsatt veldig utenfor andre.
Mm. Ja.
Men enda sterkere inni meg og hva jeg trenger.
Mm. Vi jobber vel kanskje mer nå individuelt, mye mer refleksjoner, tror jeg. Jeg vokste jo veldig på gruppejobbingen sist, og åpne, det med å åpne seg. Det hadde vi jo ikke denne gangen. Det var en annen måte å jobbe på. Men ja, som sagt, så føler jeg meg sterkere for det enn nå når jeg kom ut. Jeg skjønte jo modellen. Jeg har vært der en gang før. Visste hva jeg skulle jobbe med, så jeg også benyttet timene. Og jeg kastet meg jo på, også på presten så fort jeg kunne. Jeg visste hva som ville gi meg noe i løpet av oppholdet, hva jeg burde jobbe med. Så det ga meg mye, så jeg vokste selv om kanskje ikke, jeg hadde en kjempefin gruppe, men kanskje ikke, ble ikke kjent på samme måte som sist da, i og med at vi ikke hadde noe sånn gruppejobbing.
For sist så var, eller den første gangen da vi møttes, så var jo den avskeden så sterk. Og så vond, altså jeg hadde kjærlighetssorg I månedsvis, selv om vi hadde kontakten og, og vi har en chattegruppe og alt det der, så det noe med den der, hvor trygg jeg var da, med mennesker og kunne være meg. Jeg har aldri gråtet så mye, aldri ledd så mye. Jeg har aldri fått sånne type angstanfall sammen med andre mennesker som jeg stoler på. Så det var en sånn
speciell sammensveisa ja, ja, ja. Du følte deg bare ivaretatt av alle
ja. Mens når jeg dro hjem nå så var jeg ganske klar for å dra hjem
ja.
Og hadde ikke den type nærhet til de andre mer enn at det var noen jeg hadde blitt kjent med som jeg ønsket alt godt og som jeg visste hadde sitt å jobbe med men vi hadde ikke blitt kjent på samme måte. Så det gjorde kanskje at jeg fikk blitt sterkere inni meg. Men det igjen skaper jo den der litt avstand til meg og andre mennesker. Fordi jeg har også et sånn ekstremt behov for at noen, at jeg kjenner noe igjen hos noen andre. Fordi jeg føler meg veldig ofte
utenfor.
Utenfor.
Ja.
Men så synes det ikke så godt, fordi jeg veldig god til å
fake.
Ja, og smile, og ja. Ønske folk inn I grupper, eller ja. Inn I samtaler, eller møter jeg noen her eller der, så det liksom, jeg veldig god til å få I gang samtalen da. Men den der
veldig nærheten
ja,
den mangler.
Ja. Men kanskje jeg ikke der enda. Kanskje må jeg jobbe med meg selv. Så fornøyd med begge måtene å jobbe på. Men
men to forskjellige ja, opphold.
Helt riktig. Helt riktig. Så blir vi så redde for å si noe feil, så derfor så veier vi jo litt
litt ordet nå.
Ja. Ja, så da det litt det der temaet jeg hadde lyst til å snakke om I dag, da, som handler om det å være ensom, det å føle seg litt utenfor, som jeg tror gjelder mange mennesker. Men så blir jeg også litt nysgjerrig på de som fikser livet veldig godt da. Kjenner de noen gang på det? Liksom, kjenner de noen gang at den blir for mye? At den tar for mye plass? Som jeg ofte føler på når energien plutselig dukker opp. Eller, eller jeg blir veldig uredd for å snakke om mine innerste tanker eller følelser. Da. Så kan jeg etterkant bli sånn, nå ble jeg for mye.
Og den veldig gjenkjennbar. For jeg går fort I den, veldig fort I den. Jeg har vel en sånn leveregel om ikke synes egentlig, og ikke ta så stor plass. Så hvis jeg skravler for mye, eller forteller personlige ting, så kan jeg skamme meg veldig etterpå, trekke meg tilbake og bli litt borte fra samfunnet. Fordi jeg vet ikke, jeg føler meg bare veldig ensom, for jeg tror ikke, eller jeg kan ikke si jeg legger ting på andre, men jeg føler da at man ikke skjønner, eller kanskje at man ikke alltid blir møtt heller. Kanskje det vanskelig for dem å forstå hva jeg snakker om. Og da blir det enda mer skamfullt å ha åpnet mye og si mye, og så kommer det stotterende og så... Jeg vel fæl til å trekke meg tilbake da. Og da det skamfølelsen og ensomheten som tar størst plass.
Og det det også, jeg også kjenner veldig på, at jeg kan liksom bli veldig sånn, åh, nå får jeg et stort behov for å rope ut om noe. Og så I det noen gjør det jeg ber dem om da på en måte, så kommer den skamfølelsen på at de gjorde det jo bare for at jeg ba om det, eller fordi at jeg krever det på en måte. Og så det at du trenger det så veldig fra hjertet da. Jeg vil bare ha et lite eksempel på det at når jeg skulle dra og besøke deg på Modum,
mm.
så vet jeg at du glad I å bli satt pris på, eller å, det gjør vi jo alle da.
Men
ja. din, jeg tror at et lite, en litt stor, eller høyt opp på lista på kjærlighetsspråket ditt mm. Å bli sett og bli, kanskje ga, liksom det at noen har tenkt på det.
Mm.
Mens jeg sier jo at ikke komme noen gaver til meg, for jeg får liksom
totalt... Tøkk å ha med en blomstergang
til deg.
Nei, ikke sant,
for jeg får panikk for det. Men jeg elsker å gi andre oppmerksomhet. Så når jeg skulle dra til deg, så tenkte jeg, åh, hva det Monica liker?
Mm.
Så jeg liksom var på jakt etter favorittsjokoladen, ja, litt forskjellige ting da. Lagde liksom en sånn liten...
Kjempekoselig.
Men det var ikke noen stor gave. Det var bare at her var det noen favoritter til Monica.
Mm. De føler at du blir sett.
Ja.
Du... Også ja, den der, kjenner meg.
ja, også det der, hvor viktig det kanskje når man på et sted som Modumbad.
Mm.
Fordi man føler seg allerede så utenfor.
Mm.
Fordi at hvis du hadde ligget på sykehuset med en alvorlig fysisk sykdom,
mm.
så ville mange kommet med noe.
Ja.
Ofte det sånn i hvert fall. Og da det bare at jeg savner det så veldig selv, at, liksom, at noen bare anerkjenner at nå du der,
mm.
nå jeg her. Men så vil jeg jo ikke ha gaver heller. Men jeg vil kanskje ha tid, eller at noen bare orker det.
Ja, eller bare tenke på deg.
Ja.
En liten tekstmelding. Ja. At jeg tenker på deg bra, eller at du gjør en god jobb, eller du tøff, eller et eller annet sånn.
Mm.
En liten anerkjennelse for at man virkelig prøver.
Mm.
For vi gjør sånn en skikkelig jobb. For dette tøft.
Ja, og det jo noe med den der...
Ikke at man skal kreve, nei. Men det jeg vet ikke, det en...
Det jo det å bli sett I at man faktisk reiser fra livet sitt og...
Bort I 8-10 uker mm. fra familie og
mm.
både hunder og mennesker ja, ja, ja. Og alt det hverdagslige da.
Og at... Det jo ikke noe vi bare gjør fordi vi skal på en eller annen sånn...
Leir eller morsom ting.
ja, sånn husmorferie.
Nei.
Det langt ifra det.
Ja.
For det jo... Jeg hørte jo bare hun snakke om depresjon og psykisk sykdom I går på Hjertefred. Og da sa de jo det at depresjoner tar like mange liv som... I trafikken, eller...
Mye ja. Mer,
ja. Ikke sant?
I løpet av et år.
Ja. Sånn at det en jobb man gjør for at man ønsker et bedre liv, da.
Mm.
Mm. Nå blir det her mange ting vi kommer på en gang, så... Ja.
Det men, blir en samtale.
ja, ikke sant? Men det med utenforskap. Jeg vet jo at jeg kan oppsøke mennesker som bryr seg om meg, og så jeg en del av livet, på en måte.
Mm.
Så det jo ikke det at jeg ikke har noen som bryr seg.
Nei.
Problemet jo at jeg føler på at jeg utenfor hvis samtalen bare setter av gårde om alt mellom himmel og jord,
mm.
og gjerne det bare som ikke har betydning.
Mm.
Altså, så. Jeg så lei small talk, jeg. Så jeg vil jo at vi skal snakke om Jeg vil ikke at noen skal spørre, hva jobber du med, eller hvor mange barn har du, som de to verste spørsmålene jeg kan få. Det heller, hvem du? Hva gjør deg godt? Altså, liksom, noe litt sånn dypere ting.
Mm. Litt følelser involvert.
Ja, men det ingen, da det jo ingen som vil sitte ved siden av meg til slutt, hvis jeg skulle begynt de samtalene hver gang.
Nei. Nei, men det jo en balanse, men ja. Man blir litt lei av, hva skal man kalle det da? Interiør, klær.
Mm.
Det litt sånn, alle bryr seg om det, vi, ja, men hvordan har du det egentlig inni deg?
Mm.
Det har jeg blitt veldig opptatt av da.
Mm.
Og det gjør at jeg føler meg kanskje mange ganger ensom når man har vært I sosiale sammenhenger, for man... Henger ikke med. Det føles ikke ekte. Det blir en tomhetsfølelse, og du føler deg veldig ensom når du kommer hjem. fra til eller fra sånne sosiale sammenhenger da. Og det synes jeg kan være vondt. Og det ja, jeg vet ikke også man, jeg tror det fordi vi jobber så hardt med oss selv da, at vi blir veldig opptatt av det kanskje. At vi bryr oss om andre, hvordan de har det. For du unner ingen å ha det sånn som du har det på en måte.
Og så har jo alle det å være psykisk syk jo på forskjellige måter. Altså sånn som vi møttes jo på depresjonsavdelingen. Jeg har slitet med å se at jeg deprimert. Fordi jeg for glad i andre mennesker, eller jeg for smilende, jeg for aktiv med ting, eller følte opp ungene mine hele veien. Fordi at denne diagnosen har jo stått i mine papirer nesten siden Aurora døde. Sånn at jeg var jo ikke deprimert med en gang hun dør. Da det jo et sjokk, det et traume, det en naturlig reaksjon på noe som ikke skal skje. Men så blir det jo en depresjon når man ikke klarer å være i kontakt med disse følelsene. Men når jeg nå blir friskere fra depresjonen, så det jo forbannet slitsomt å kjenne på den angsten. Fordi jeg skjønner jo hvorfor jeg har blitt deprimert mange ganger i løpet av et år de siste årene. Fordi når jeg slipper opp fra depresjonen, så blir det ganske vanskelig å være meg ute blant folk. Fordi jeg kan pynte meg, gjøre meg klar for å dra på om det en sommerfest eller om det å jobbe litt. Og du liksom bare føler, åh, livet ikke så verst, åh, jeg skal være med bra folk. Livet greit et par timer, og så har jeg fått en eller annen melding som jeg ikke har fått svart på. Jeg tappte andre opp, og hjelp hvis det fra noen
nære
ja. Som ikke pleier å ringe akkurat da. Altså hjernen begynner jo å jobbe med en gang. Og det å liksom feike da for de andre menneskene der, at jeg blir urolig, og så har du jo ikke lyst til å si til de andre, du, jeg blir bare veldig stresset igjen, og så vi har tapt andre opp fra sønnen min. Liksom, hvem som skjønner noe av det?
Nei.
Det jo liksom bare, eller om det skulle stått noe sånn, ring meg snarest, hjelpes liksom. Det jeg går rett
i angst
og liksom, og det jo den PTSD-en. Så jeg skjønner jo hvorfor jeg har på en måte valgt depresjonen i gåsetegn, eller hermetegn. År etter år. For da har jeg jo kunne vært med andre folk. For jeg har ikke vært sånn deprimert at jeg blir liggende. Da bare slår jeg meg av, og så fungerer jeg liksom. Og det jo på forskjellige måter. Men da slipper jeg å kjenne på den ekstreme uroen hele tiden. Så nå, når depresjonen har slippet veldig, og jeg harnakka nå går inn for å ikke bli deprimert på den tiden som nærmer seg nå, så det veldig mye angst jeg skal kjenne på. Det veldig strevsomt med de jeg bor sammen med, fordi det betyr at jeg må sette ord på det. Jeg må si, nå jeg kjempeurolig. Og så det jo ikke alltid de skjønner hva jeg urolig for. Det jo ikke alltid jeg skjønner det selv. Noen ganger kan jeg bli veldig kort, jeg kan gråte av den minste ting. Men psykologen min sier at da jeg i kontakt med noen følelser, så det liksom den riktige veien å gå. Jeg håper bare at de rundt meg også synes det greit, for jeg skjønner det strevsomt. Men jeg tror også det ganske strevsomt å bo med noen som deprimert og virker veldig avslått. Og, jeg blir veldig død da, på en måte, sånn følelsesmessig.
Sånn som jeg nå.
Ikke sant?
Men jeg kjenner det igjen, for jeg hadde jo panikkangstlidelse før, og den har vært borte i flere år, føler jeg. Og det jo depresjonen som har styrt den. Når jeg var på modem nå siste gang, så begynte jeg plutselig å få angstanfall midt inne i en time. Og det var fordi jeg senket Garden jobbet med depressionen, den ble mindre, og da kom angsten opp igjen. Men den har forsvunnet igjen da, fordi depressionen har nok tatt god plass igjen. Men forskjellen nå for meg jo nå at jeg jobber videre. For jeg har, nå har jeg psykolog etter Modum Bad, det hadde jeg ikke forrige gang. Og jeg en veldig flinken, synes jeg da. Så jeg har jo troa på at dette skal gå bedre. Men jeg skjønner det du sier med angsten da.
For du trosser jo depresjonen veldig bare ved å sitte og snakke nå. Mm. Fordi en depresjon ønsker jo ikke at du skal begynne å snakke om den en gang.
Nei. Så jeg ligger jo mye på rommet og ikke snakker med noen. Det ikke bare å reise seg opp, selv om mange tror det. Men ja, så jeg skjuler meg vel litt for omverdenen for tiden.
Og vi satt jo akkurat og hørte et lite klipp nå av en var det psykolog?
Ja.
Ja, en psykolog som har skrevet en bok om depresjon. Og jeg synes det er rart at du skriver en bok om depresjon og vil komme med noen veier ut av den. Og så blir du stilt spørsmålet, har du tre råd? Eller råd er jo noe av det verste vi kan få da. Men noen tre punkter å komme med som kan gjøre det litt enklere å forstå det, eller å komme seg ut av det, eller begynne på veien ut av det. Mm. Så bare eneste han klarer å snakke om er, kanskje du ikke skal løpe, men hvertfall gå da. Liksom, jeg kunne så gjerne ønske at man klarte å komme litt mer, at det må komme innifra en lyst til å bare, om det er å få litt luft da. Men den lysten må komme innifra, og jeg skjønner at liksom, når den kommer, så kan du tenke, nå er det depresjon som kommer, jeg må gjøre noe bra for meg selv.
Du skal ikke dure deg inn, liksom.
Ja. Men når det er en alvorlig depresjon, eller det er tilbakevendende depresjon, så tror jeg du må se på hele livet ditt, liksom, hvordan, hva er det jeg gjør hver gang det blir vanskelig? Har jeg noen å snakke med? Har jeg
noen å lene deg på?
Ja. Har jeg liksom en styrke i meg selv? Så det blir så lett for meg, eller det blir for flåsete nesten for meg.
Mm. Du blir nesten mer irritert.
Jeg blir irritert, så sånn sett vekker du et engasjement da, det er jo bra.
Ja. Og jeg har ikke alle svarene,
absolutt ikke. Nei, overhovedet ikke heller.
Men akkurat det provoserte meg litt. For det er ikke, jeg elsker å gå tur.
Ja.
Jeg elsker å gå tur i skog og mark og alt sånt. Men det er ikke bare reise og gå ut. Du må, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, men det er ikke bare det.
Og det er jo også,
det er få kreftene til det, eller få.
Og så er det jo noe med at jeg kan gå den turen, men klarer jeg å være med andre mennesker? Klarer jeg å få noe ut av det? Kanskje man må velge nye arenaer man får det på å fylle fra. Kanskje er det å finne en eller annen hobby som gjør det godt, men det kan ikke være noe som er i inn der og da. Det må jo som komme noe som gir deg noe.
Ja.
Og så er det
noen små ting, ja, på en måte. Ikke gap overfor mye heller.
Og så forstår jeg at det er veldig vanskelig å være de som er rundt, noen som strever. Jeg merker jo selv med en gang det er noen nær meg som strever med noe jeg kanskje er forbi, eller akkurat har ut av, og så videre. For man har jo så lyst til å bare ta vekk de problemene. Men jeg tror det aller viktigste er å bare være der. Vise at du har tid til å sette av litt tid med deg. At du bare
bryr deg oppriktig.
Ja, ja. Kom innom på den kaffekoppen, men ikke liksom, det trenger ikke å være et avhør om hvordan du har det.
Nei.
Ikke masse råd. Ikke sånn, kom deg ut da. Ta på deg klærne og fly en tur.
Ja.
Liksom, det bare stritter jo imot. Mm. For du trenger liksom en sånn aksept for at akkurat nå er det sånn.
Det hjelper ikke alltid bare å smile til verden og smile og komme tilbake. Liksom. Det blir for, ja, det var kanskje dumt sagt, men du skjønner hva jeg mener.
Mm.
Det er de der påtatt positiviteten som kan bli litt, men
den
mye.
Men den er farlig hvis man er alvorlig syk.
Mm.
Den er ikke farlig for vanlige mennesker eller for de som har en ræva dag. Da kan du gjerne si lag deg en god dag, eller gjør noe godt ut av det.
Mm.
Men ikke si det til noen som er syke. Det tror jeg er veldig farlig.
Mm. For du føler enda mer på det.
Fordi du ikke klarte å lage deg en god dag. Eller du klarte ikke å, å smile og tenke positivt på morgendagen.
Nei.
Det ikke alle som kan det. Hvis du har opplevd det aller, aller verste, du har svære arr innvendig, så det ikke sikkert at livet ditt blir happy forever, liksom.
Nei.
Men det kan bli greit, da, innimellom.
Ja.
Så jeg har sluttet å liksom, tenke, å, kan jeg bli lykkelig en gang eller annen? Jeg hørte på en eller annen podcast hvor noen sa, hvis du kjenner et snev av tilfredshet over en dag, da,
mm.
så det kanskje greit.
Mm.
For vi har vel begge vært I den fella vi og Monica, hvor før vi dro på Modum og de tingene hvor vi liksom levde I den depresjonen og alt funket utad, eller vi klarte det om for ungene våre og sånn, så hadde vel jeg ganske mange rundt I huset mitt sånn der, grip dagen, love,
ja.
Liksom masse av det der, men som jeg egentlig bare gjemte meg litt bak da. Mm. Og så ja. Sier jeg ikke at det noe gærlig at man har det.
Jeg hadde til og med bokstaver I vinduet med det på.
Ja.
Ja.
Og jeg sier ikke at det noe gærlig, men for meg da, så var det bare enda et sånt skalkeskjul. Krav. Det var også et sånt skalkeskjul på at jeg fikser det her, ja.
Mm.
Men så det også, blir det hengende et krav som jeg ikke klarer å leve opp til.
Det følte jeg på, det kravet.
Mm.
Og da synes jeg den sangen til Maria, Maria Mena. Jeg husker ikke hva den heter jeg nå, Lill.
Nei, ikke heller.
Men det liksom, det jo ok.
Ja.
Det eneste du klarer I dag å ligge I sengen og gråte, så det ok.
Mm.
Det ikke det jeg sier, at vi skal ligge og dulle oss inn I det, men klarer du ikke noe mer den dagen, så det ok.
Mm.
Og det å også akseptere det,
ja.
Både for din egen del, og at de rundt oss gjør det kanskje. I ja. Morgen klarer jeg kanskje å stå opp og gjør det jeg skal og ha en lettere dag da.
Ja. For apropos det med aksept, når jeg skjønte hva det betydde, for jeg slengte det litt ut litt tidlig når jeg var sorggruppeleder I foreningen Vi som har et barn for lite, for jeg hadde hørt aksept, aksept.
Mm.
Og så sa jeg sånn, ja vi må bare kanskje finne den aksepten, og jeg ble jo nesten...
Lynsjærlig.
Jeg ble I hvert fall arrestert på det, på at... De hadde jo ingen ønske om å akseptere at barnet deres hadde gått bort.
Nei.
Det har ikke jeg heller. Men hvis man klarer å komme bak det, at aksept handler ikke om at jeg skal like eller mislike det som har skjedd, men jeg skal akseptere hva jeg føler rundt det. Så når jeg klarer å kjenne, derfor har jeg klart å holde meg unna den, altså for jeg... Første gang jeg kom på Modum, så var jeg alvorlig deprimert. Det har vært mange, mange ganger gjennom de siste årene.
Mm.
Men ikke over I den psykotiske delen da, som Nei. Det står.
Ja.
Hvor du da forstår litt den, å jeg så syk, ja, liksom. Jeg skjønner det ikke helt. Men det betyr at du ser ganske mørkt på livet.
Mm.
Du ser ingen særlig fremtid.
Nei.
I hvert fall jeg gjorde ikke det.
Nei.
Og så drar jeg derfra... har jo fortsatt liksom mild depresjon, som jeg tenker, det veldig min personlighet også.
Mm.
At jeg litt, ikke mørk, men jeg litt...
Født sensitiv.
Ja, som... veldig sensitiv.
Mm.
Og det har forsterket seg.
Mm.
Men så, når jeg da nå har flere gode dager, men med den angsten, og så plutselig en dag så kan jeg være helt sånn, jeg klarer ingenting I dag jeg kommer meg ikke ut jo, jeg skal klare det ene jeg skal liksom få til det målet jeg har satt meg men det det eneste jeg klarer men så bare aksepterer jeg at sånn det I dag så det helt utrolig hvordan jeg neste dag våkner med en ny energi igjen som jeg ikke har opplevd før når depresjonen får ta plass for da blir det sånn en dårlig dag åja, det ble en dårlig måned åja, det ble et dårlig halvår Nei, hele året har gått, gitt. Mens det å liksom bare akseptere, I dag det sant.
Mm.
Men da igjen føler du deg jo litt utenfor, fordi det betyr jo at du ikke klarer så veldig mye annet her I livet enn å bare fungere.
Mm.
Det med jobb, det med være sosial, det kommer et stykke ned på lista min nå.
Ja, min nå. Men... Jeg driver og jobber opp meg selv, men det du sier med aksept jo veldig... Jeg fikk jo høre for 10 år siden, eller 9 år siden, at jeg var deprimert, jeg skjønte jo ikke hva den terapeuten snakket om i det hele tatt. Jeg deprimert, liksom? Men jeg har jo skjønt det ettertid, da. Men jeg har liksom... Jeg tror... Jeg har kommet et veldig skritt på veien, at jeg skjønner at nå aksepterer jeg de følelsene jeg har. Og da skjønner jeg det med depresjonen. For jeg føler på en måte at jeg kanskje aldri har, i gåstegn, hatt lov til å kjenne på følelsene. Lov til å være sinna, lov til å være sur. Frese, gjør sånne ting. Nå tillater jeg meg det. Og da blir man mer levende, tror jeg. Selv om depresjonen der, så gjør den blir litt mindre når du klarer å akseptere de følelsene du har, da. Og leve dem ut. Som jeg på en måte har, hva jeg skal si, holdt inne, skjult, ikke tillatt, på grunn av diverse ting, da.
Og vi skal jo snakke mer om, vi har tenkt å lage et par episoder til, hvor vi snakker litt rundt temaer. Men, og så skal jeg jo ha noen gjester gjennom sesongen. Men i forhold til det med depresjon, da, hvis vi skal bare holde oss til det tema vi valgte denne gangen, så er det jo litt det der som jeg har lyst til å gå tilbake til, Modum, og hva jeg virkelig lærte der med hvordan vi mennesker ofte lever i forsvaret vårt. Og når forsvaret blir meg som menneske. Fordi at jeg skal ikke begynne å forklare liksom en trekant vi drev å jobbe etter og sånn der, men det er noe med at vi, det skjer en situasjon da. Eller ja, hvis det skjer en situasjon, og så skal du kjenne en eller annen følelse, og så klarer du ikke å kjenne den følelsen. Så hvis han som nå, så vil jeg kanskje gått litt i angst før jeg klarer å kjenne etter hvilken følelse er det jeg egentlig kjenner. Men når du går over i depresjonen da, så går du rett i forsvar, eller du går over
rett i forsvar. Unngår å kjenne på følelsen og går rett i forsvar. Så det kan være masse forskjellige ting. Ja.
Og når jeg ser på den lista på det forsvaret, så tenker jeg alle mennesker har et forsvar.
Sterkt forsvar.
Noen jeg kjenner har et veldig stort spekter med forsvar og veldig sterke forsvarsmekanismer.
Ja.
Og jeg tenker de er heldige som kanskje aldri blir deprimert allikevel, men det å liksom stoppe opp noen ganger og kjenne hva er det jeg egentlig føler nå,
ja.
Når jeg har et stort behov for å jobbe 10 timer ekstra hver uke, eller jeg har et stort behov for å alltid fornye ting, eller liksom, så kanskje er det noe vi skulle kjent etter innimellom. Eller så må jeg i hvert fall bare velge at det er det jeg må jobbe med i hvert fall. For å bli et helt menneske.
Det var litt lattelig den forsvars... For jeg kjente meg jo veldig igjen når vi ble lært om det. Så det er det å stoppe opp, tror jeg. Og kjenne på de følelsene. Og det har aldri jeg gjort. Eller... Jeg vet ikke hva jeg egentlig har gjort, men ja, jeg har ført til at det er der jeg er nå, i hvert fall.
Men hvis vi skal... Jeg tenker jo at liksom, siden podcasten min heter Etter natt kommer dag, så må det være liksom...
Litt lyspunkt.
Litt lyspunkt, selv om vi ikke skal si sånn, så gå ut der og grip dagen. Men liksom at dere kan smake litt på det ordet aksept, da. At liksom, hvis vi klarer å akseptere ting...
Hver dag, egentlig.
Ja, at vi liksom, jeg trenger ikke å mislike eller like at jeg har en dårlig dag, men jeg kan akseptere det. Og så hvis jeg har en god dag, så trenger jeg heller ikke å begynne å vurdere ut fra at har jeg rett til det her, men akseptere at nå er det sånn her, og det er kanskje et veldig viktig påfyll for en dårlig dag.
Man blir veldig takknemlig for de gode dagene.
Ja.
Ja, man blir det.
Ja.
Så... Men aksepter både dårlige og gode dager.
Ja.
Og ikke, for det er fort gjort å grave seg ned i de dårlige dagene.
Det er det.
Mm. Så derfor hjalp den sangen meg. Den skulle vi egentlig hatt her nå.
Den skulle vi hatt her nå, ja. Men jeg kan legge den ved. Hvis du har finnet podcasten på, fra min Facebook-side, så, så skal jeg legge den med der. For akkurat nå klarer vi ikke å
huske
den. For det ikke en av de der som har blitt spilt sånn kjempemasse.
Nei, Nei. Men den har kommet ganske nylig. Ja. Den ikke så veldig gammel.
Nei. Nei. Så vi sier...
Takk for nå.
Helt riktig.
Ja.
Og så høres vi igjen.
Så håper jeg noen fikk noe ut av dette.
Det håper jeg.
Ja.
Ha det.
Ha det.